Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Christina Jung.
Tak.
Fortæl lidt om dig selv.
Jeg hedder Christina Jung.
What?
Som du så fint sagde. Jeg er 27 år og har haft borderline i 8 år. Til dagligt, der kæmper jeg, kan man sige, for at færdiggøre en uddannelse, som jeg er min helt store drøm. Og så holder jeg foredrag og afstigmatiserer psykisk sygdom på min blog på Facebook.
Mm-hmm. Hvad hedder din blog?
Den hedder Livet med Borderline.
Så 27 år, du har haft borderline i 8 år.
Mm.
Min hovedregning siger det cirka fra du var 19.
Yes, ja. Det er korrekt.
Og er det så, at du fik en diagnose som 19-årig, eller er det, at det først begyndte at komme der?
Det er, da jeg fik selve diagnosen. I virkeligheden har jeg jo haft borderline i langt længere tid.
Ja,
det er bare først der, man har fundet ud af, at okay, det er faktisk det.
Så, der er noget.
Ja, så. Men indtil da, der har jeg haft 5 depressioner.
Inden du blev?
Inden jeg blev 19. Ja, det startede faktisk allerede, fra jeg var 13 år. Frem og tilbage, og så blev jeg behandlet og fik det fint. Og så, ja, så gik der lige et års tid, og så fik jeg depression igen. Og, ja. Så,
jeg kan høre noget, sådan noget luft, når du... så jeg prøver lige at se, om vi kan sætte mikrofonen lidt længere ud.
Mm.
Jeg klipper ikke det her ud, fordi vi har det totalt perfekt uperfekt.
Ja.
Ja. Vi laver lige mikrofonen check her.
Yes.
Hvad? Nu prøver vi. Jeg kan stadig høre det. Nå. Det er bare sådan der.
Måske trækker bare vejret ret dybt.
Du skal bare stoppe med at trække vejret.
Ja.
Så, er det, så går ja. Det. Ja, nå. Go. 5 depressioner, inden du bliver 19.
Ja.
Det er sådan ret meget.
Cirka.
Cirka.
Jeg tror, jeg har glemt lidt, hvor mange depressioner jeg i virkeligheden har haft.
Mm-hmm.
Fordi til sidst, så bliver det jo bare sådan noget med, at jeg kommer ned til lægen, og så gider de næsten ikke engang tage det der depressionsskema, fordi de jo bare regner med, okay, Christina har depression igen. Det betyder også, at sådan den
så
dag
man
i dag...
også bare fast der.
Ja, ja, ja. Og det betyder også bare den dag i dag, hvis jeg går ned til min læge og siger, jeg skal sgu have noget, jeg skal på medicin igen, så der er ikke noget spørgsmål omkring om jeg skal, og vi skal lige snakke om det og sådan nogle ting, så får jeg bare udskrevet det, der virker for mig. Ja.
Er det godt eller skidt?
Det er godt.
Okay.
Sidste gang, jeg egentlig skulle på medicin, var i november. Og der kom jeg faktisk ind til en læge, som jeg ikke var vant til sådan at have noget med at gøre. Og hun var jo meget sådan, at man skal forbi en psykiater, før man kan få det her medicin. Og det, der var jo lidt tid, og jeg tænkte bare, at jeg skal bare have det nu, fordi jeg kan bare mærke, at der er noget ravnegalt, og jeg skal have styr på de her... Altså, jeg havde enormt mange humørsvinger, jeg kørte frem og tilbage hele tiden.
Uh-huh.
Så jeg kom ind til en anden læge, som kender mig rigtig godt fra alle mine depressioner, og hun var bare sådan, ej, Christina, du skal ikke forbi en psykiater, du får det bare udskrevet. Hvor mange milligram plejede du at tage? 100? Okay, fint.
Okay.
Ja, så det er super godt, fordi
når hun, der er nogen, der bare ligesom
du ved, hun stoler på, at jeg godt reagerer, når jeg siger, at jeg har brug for det her medicin, så har jeg brug for det.
Uh-huh. Så skal vi. Så det er noget tillid, altså hun viser dig noget tillid.
Ja, det gør hun. Virkelig, virkelig meget.
Kender dig selv.
Ja, ja. Ja. Så jeg føler
mig
også.
Jeg tænkte, det kunne godt gå den anden vej, ikke? At hvis man bare er ukritisk, så kunne du godt være på et tidspunkt, du egentlig ikke havde brug for det, men du ligesom
jeg stopper egentlig selv på det, og det her med at stoppe på psykofarmika uden vejledning, det er jo aldrig noget, jeg sådan anbefaler, men for mig har der aldrig været nogen problemer i at stoppe, så jeg kan sagtens gå til lægen med et eller andet problem, og så spørger de mig, tager du stadig det her medicin, og så mm-hmm. siger jeg, nej, det stoppede jeg med for et år siden.
Okay.
Nå, okay. Så jeg tror, det er jo aldrig, jeg vil ikke anbefale til nogen at gøre sådan noget, altid have... sin læge med i forhold til det, men nu har jeg jo haft det sådan her i mange, mange år, så jeg føler mig på nogle måder sådan lidt en ekspert i mig selv.
Ja.
Så jeg bliver faktisk også enormt provokeret, når andre de føler, at de ved mere.
Sorry.
Ja.
Det er fordi, de her bøjle mikrofoner, de er
de er lidt spændende. Ja. Gang imellem.
De er flotte.
De er meget flotte. Og man føler sig en lille smule sådan professionel.
Ja, det gør man faktisk lidt.
Ja. Men det er fordi, at jeg har haft alle mulige andre mikrofoner, hvor at man skal sådan sidde i en bestemt stilling, eller at man kan ikke vende hovedet væk, eller sådan noget. Her der kan vi sidde, det kan man ikke høre, men nu sidder jeg og kigger alle mulige retninger, og så er det samme lyd.
What? Altså, hvis du mangler...
Det er rigtig undgørende.
Ja, det... ja. Sådan er det.
Sådan er det.
Ja.
Hvis jeg mangler hvad, sagde
du? Hvis du mangler sådan en side job, som et eller andet.
Som,
hvis du lige mangler lidt, så kan du jo godt være sådan telefonsælger.
Ja.
Du har udstået til det jo.
Nu har jeg været telefonsælger 2 gange, og jeg var ved at slå mig selv ihjel.
Ja, men det, jeg kunne forestille mig, det er et brutalt job.
Det sugede al livsgnist ud af mig.
Så, ja. Så det gør vi ikke igen.
Nej, det behøves vi ikke.
Ja.
Okay, så det vi ligesom skal snakke om, det er jo det her borderline, og det er et emne, jeg har haft op mange gange i podcasten, og... bliver hele tiden klogere og sådan. Men nu er jeg i hvert fald et sted, så må du rette mig, hvis du har en anden opfattelse. Nu er jeg et sted, hvor jeg forstår det som, at det ikke er sådan... det er lidt en skraldespandsdiagnose. Er det rigtigt forstået? Altså lidt sådan, at den er sådan... det kan være mange forskellige måder.
Yeah.
Det er ikke sådan en specifik sygdom, som kræver specifik behandling. Det er noget, hvor man ikke rigtig føler, man har en kerne.
Ja.
Altså sådan det der med det der anker, hvor man kan hvile sig selv og ved, hvem man er, men at man hele tiden er ude i andre for ligesom at finde ud af.
Ja.
Altså få noget respons og noget validering. Altså,
ja.
Er det sådan nogenlunde?
Altså jeg synes jo på mange måder, borderline er jo en ret kompleks diagnose, fordi den jo går ind og rykker lidt ved sådan... personligheden, og hvad er en personlighed, og hvad er en identitet. Hvorimod, jeg tror, sådan noget som angst eller depression, det er sådan lidt mere håndgribeligt, ikke?
Ja.
Det, jeg jo har haft kæmpe problem med, da det var, at jeg ligesom var færdigbehandlet, og da jeg havde det godt, det var ligesom at adskille diagnosen fra min egen personlighed, for alle har jo en eller anden form for personlighed, ikke? Så det var super svært at finde ud af, hvad er det egentlig, der er sådan min borderline, der gør mig sådan? Og hvad er egentlig bare Christina, ikke?
Ja.
Så det var super svært. Men det er en diagnose, hvor der er utrolig mange forskellige personer. Jeg ved, du har haft Anna på besøg, som jeg kender rigtig godt. Og hun er jo, vi har samme diagnose, men hun er jo meget modsat mig. Meget selvskadende. Og har det rigtig, rigtig svært. Jeg har til gengæld aldrig været selvskadende. Jeg tror, jeg prøvede det en enkelt gang eller to, fordi jeg læste på min diagnose, at det var der mange, der var. Så det prøvede jeg, og det kunne jeg ikke lide. Så det stoppede jeg med igen.
Altså, som du læste, at det var sådan, du jeg læste, burde være?
Ja, jamen, jeg læste jo diagnosen og var sådan, okay, ofte selvskadende. Hvorfor er jeg ikke selvskadende? Det må jeg hellere være for at passe ind i den her borderline-kasse.
Wow.
Ja, men altså, det er virkelig vildt.
Det er vildt.
Det er jo en form for selvstigmatisering. Altså, at jeg ligesom føler, at for at jeg kan være en person med rigtig borderline, så skal jeg selvskade. Det passer jo ikke. Så det gør jeg ikke.
Jeg bør være selvskadende.
Ja, men altså sådan,
det, er
okay, det hjælper, så må jeg hellere. Så jeg prøvede det, og så var jeg sådan, okay, jeg får ikke den lettelse, som mange, der selvskader, får. Så det, hvis det jeg har det rigtig, rigtig skidt, så er det ikke det første, jeg tænker på. Det er ikke, jeg må hellere ud og gøre noget ved det.
Nej.
Altså, så finder jeg på nogle andre ting, som jo nogle gange måske også er destruktive, kan man sige. Skælder ud og råber og bliver sur.
Som alle andre
også gør, ja. Ja.
Vi har alle vores outlets på en eller anden
måde.
Jeg vil bare lige sige, at den episode med Anna, den er slettet.
Ja.
Desværre.
Jamen, det så jeg godt, at den var.
Ja. Noget med, at hun gerne ville have den slettet.
Ja.
Og det
forstår jeg altid også godt. Så det er selvfølgelig helt okay.
Jeg blev meget ærgeret, fordi jeg synes, den var meget vigtig.
Ja.
Men... I respect that.
Det er så selvfølgelig.
Ja.
Selvfølgelig. Og det er jo også noget, jeg tit har tænkt på, faktisk det her med, at jeg blogger ret offentligt om borderline. Jeg har været med i en video for DR, med sådan en podcast her, hvor jeg også stiller mig frem med mit navn. Så det er noget, jeg har rigtig tit tænkt på, sådan hvor, om det er noget, der kommer til at påvirke mit liv efterfølgende. Jeg har tit tænkt på, hvis folk de googler mit navn, eller sådan arbejdsgiver for eksempel, ser jeg borderline, at så bliver jeg valgt fra. Mm. Så det er jo altid sådan en angst, men jeg har altid tænkt sådan, at det at stå frem er vigtigere end at blive valgt fra en arbejdsgiver for eksempel. Og altid så har jeg heller ikke lyst til at arbejde et sted, hvor det er, at der ikke er den der lyst til sådan at lære mig at kende før alt muligt andet, altså før min diagnose. Ikke? Nu har jeg en arbejdsgiver, som godt vidste, jeg havde. Altså borderline, vi har snakket rigtig meget om det. Og det er bare super fantastisk, fordi hun tager vildt meget hensyn. Ikke på den der klamrende måde, og har du brug for noget, Christina? Og den her med at være forsigtig over for mig, men hun respekterer, at hvis jeg siger, puha, jeg skal lige have en pause, så får jeg det. Så der er sådan en gensidig respekt i
gensidig
det.
Respekt.
Gensidig respekt.
Det synes jeg er et godt
udtryk. Det er et nyt ord. Ja. Jeg tror bare, jeg begynder at sige det i stedet for.
Det er simpelthen. Det skruer vi ned her. Så det er en rigtig god chef.
Det er en rigtig god chef.
Ja, næsten.
Det er det.
Skud ud til Sirid.
Sirid.
Ja.
Sirid. Ja.
Sirid. Skud ud til dig, Sirid.
Ja.
For din gensidige respekt.
Gensidige respekt, ja.
Det kan vi godt lide.
Ja.
Ja. Og det, jeg tror måske, det er noget, der mange har de tanker omkring at offentliggøre ting om sig selv.
Ja.
Hvad kan det have af konsekvenser? Mm. Og jeg tænker, hvad har det af konsekvenser, at du lader være?
Ja, det er jo det. Altså,
og positive konsekvenser, at jeg gør det.
Altså, ja.
Men ja.
Altså, jeg håber jo, at når for eksempel en arbejdsgiver eller en potentiel kæreste, nu har jeg en kæreste, men hvis jeg skal have en ny kæreste på et tidspunkt, så håber jeg da, at i stedet for ligesom at se sådan, fuck, hun er borderline, så se, okay, det er faktisk virkelig sejt, eller virkelig interessant, at hun står frem med det her, og hun har en selvreflektion, kan man sige, som er interessant, og som jeg godt kan lide. Mm-hmm. Min nuværende kæreste, skal der ikke være nogen hemmelighed, han fandt ud af, at jeg havde borderline, før vi overhovedet mødtes, og han overvejede faktisk at aflyse.
Okay.
Det er lidt absurd på en eller anden måde, fordi han selv har en diagnose. Så det var sådan lidt makker, helt ærligt. Men vi mødtes, og han er min kæreste så, i dag.
Ja.
Så det er jeg meget glad for, at han ikke bare droppede den der. Yes.
Ja. Jeg er en lille smule opmærksom på den der lyd sted. Jeg kan mærke, at jeg kan ikke rigtig slippe det i mit hoved. Fordi det er de der hår, eller sådan, du ved, det der, hvor at en mikrofon, den... rødte jeg min egen. Jeg er ked af, at det kommer til at fylde så meget i podcasten.
Er det bedre?
Kan du prøve at hive den lidt fremad? Du, den her, den kan ligesom hives fremad. Sådan der. Ja, præcis.
Bedre.
Og så prøv lige at... Ja, kan du så prøve lige at sige... jeg kan ikke huske, hvad der er for nogle lyde. Ja. Ej, nu tror jeg faktisk...
Ja.
Ja, undskyld, at...
Det er helt okay.
Ja, det
bliver perfekt, forstyrret. Perfekt, uperfekt.
Ja, og så kan jeg ikke helt konstant, ja. Så det er... Ja. Mm. Okay. Og det er bare lige for lige at sige, det er også fair nok, at man har de overvejelser om, du ved, at det er noget, jeg kan klare, eller det er noget, jeg kan rumme, og så videre. Men jeg håber jo selvfølgelig, at flere tænker, hvor er det rart, en, der bare er ærlig omkring, hvad der foregår.
Ja,
det... Altså, jeg vil meget hellere lade folk at kende, som har issues, men er ærlige, end folk, som tror, de ikke har issues, og ikke er ærlige.
Jamen, jeg bliver også bare enormt provokeret over den der sådan overfladiskhed i ikke bare stå ved, hvad man nu har. Altså, fordi der er mange, der har et eller andet, de kæmper med, ikke?
Ja, ikke
og der er bare sådan en lille glansbillede, der skal være foran, og jeg vil sige, jeg er altså blevet 100 gange mere lykkelig ved bare at stå ved, at det er sådan, jeg er, det er sådan, jeg har det, og det er okay.
Ja. Altså,
det er fint.
Præcis.
I stedet for at skulle prøve at fremstille mig selv som en uden problemer, kan man sige. Så.
Nu kommer lige tanker om en ting.
Mm.
Og jeg er lidt i tvivl om, jeg tager fejl. Har du en datter?
Det har jeg. Ja, det, den er helt rigtig. Jeg har en datter på 4,5, siger jeg. Ja. Hun er sammen med sin mormor lige nu. Det er ikke bare, fordi jeg har efterladt hende derhjemme.
Altså, Hvordan kan det lade sig gøre, når du er 27?
Det er fordi, at
du er 5 år yngre end mig, og har en datter, der er 4,5 år.
Jamen, det er fordi i Jylland, og især i Randers, hvor jeg kommer fra, der får man... Nej, man får bare rigtig tidlige børn.
Okay. Du var gravid som 23-årig, så?
22, faktisk.
22-årig?
Ja, og så var der lige et par måneder, og så fyldte jeg 23. Ja. Jeg kan se, at din hjerne er sådan helt mindblown. Ja. Men det er også sådan, når jeg sådan en gang imellem går i byen og møder nogen, så tror de heller ikke på, at jeg har en datter. Altså, jeg bliver nødt til at vise billeder, fordi de er sådan, du er slet ikke gammel nok til at have en datter.
Jamen, det er jo... Det er...
Ja. Jeg fik hende tidligt, og det var helt med vilje, fordi jeg gerne ville have en datter. Eller en barn.
Et barn.
Jeg havde været lige så glad for det barn, hvis det var en dreng.
Ja.
Ja, men der er rigtig mange, der faktisk tror, at hun var en fejl, eller... Altså, at det var en upser, kan man sige.
Ja.
Så jeg må ret ofte lige korrigere og sige, det var hun altså ikke. Hun var helt
Og det er også vildt, at man er nødt til at sige det.
Ja, men det er lidt mærkeligt, ikke? Men det er jo nok på grund af min alder, ikke?
Jeg har nok tænkt det samme tanke selv. Ja. Og er det med den samme kæreste, som du er sammen nu?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg har skiftet kæreste. Ja.
Du har skiftet kæreste.
Jeg har en 4-årig datter med en mand, der hedder Markus. Mm-hmm. Vi er super gode venner i dag, og har hende hver uge, og... Ja, super godt samarbejde. Der har aldrig været noget drama. Der har ikke været den der mor og far kan ikke sammen overhovedet. Og så har jeg fået en ny kæreste, som på en eller anden måde agerer stedfar, kan man sige.
Okay. Ja. Så. Og det fungerer også?
Det fungerer skide godt. Og jeg vil sige, og det vil jeg sige, det er også sådan lidt fy-fy at gøre, fordi der er mange, der spørger mig sådan, hvordan kan du undvære din datter i 7 dage gange? Og det kan jeg, fordi at jeg faktisk nyder lidt den frihed. Fordi jeg fik et barn tidligt, og det fortryder jeg på ingen måde. Ja. Altså, men jeg kan godt mærke, at alle mine venner jo kan tage i byen hver weekend, og altid så kan jeg faktisk godt lide den der veksling imellem, at den ene uge, der er jeg bare mor, og der er bare sammen med hende, nyder tiden med hende, og så den anden uge, så får jeg lige lov til bare at være mig, og bare gøre, hvad jeg har lyst til. Så jeg vil sige, led som... Enlig mor er jo ikke helt enlig, kan man sige. Men livet som sådan med et delebarn, det fungerer bare allerbedst for mig.
Jeg tror, og nu provokerer jeg helt vildt nogen derude. Jeg tror, at det er sådan en hemmelighed, at alle skilsmisseforældre, eller altså folk, som har delebørn, de nyder den vekselvirkning.
Jamen, det gør jeg virkelig.
Og bliver en bedre forælder af det. Fordi når man så er sammen med sit barn, så er man bare... Så er man der.
Jamen, det tror jeg virkelig også. Altså, fordi når jeg så endelig har min datter, så elsker jeg at gøre noget ud af det, og lege med hende, og hygge. Og, så der er mere opmærksomhed omkring hende, når jeg ligesom får den der pause. Og jeg tror, det er sådan lidt fy-fy, fordi der jo er den der forventning til, at når du har børn,
at du
skal bare elske dem helt vildt. Men altså, jeg kommer til at savne hende i løbet af den uge, jeg ikke har hende. Men
det er da bare godt.
Altså, vi er super gode til at ringe sammen, og så fikste jeg mig lidt med hende, og så siger hun hej, og sådan noget. Så smutter jeg igen. Så det synes jeg er en super god løsning, men det er sikkert også sådan lidt fy-fy at sige, jeg nyder faktisk også tid uden hende.
Men jeg tror, at dem, og nu kommer det provokerende, jeg tror, at dem, som dømmer, eller siger, okay, så du elsker bare ikke din datter, hvis du godt kan lide at være en uge uden hende.
Ja.
Jeg tror, det er dem, som ikke selv kan vælge, have en uge selv.
Ja, og det kan også godt være...
Altså, de er sådan lidt stok med de der børn,
og dermed
begynder ligesom at blive taget på andre, der har den frihed.
Ja.
Og så prøver dem.
Ja. Det kan være, at de bliver sådan lidt misundelige over, den eneste frihed, de får, det er, når de lige får lov til at gå på toilettet og lige...
Ja.
Jeg ved det ikke, men...
Og så gør man det til det rigtige, eller sådan, at det er det rigtige at ofre sig på den måde for sine børn. Ellers så elsker man dem ikke, og sådan noget, fordi man ikke har valgt.
Ja.
Men nu får jeg 20 vrede mail, så snart den kommer ud.
Ja.
Okay. Så jeg kan ikke helt få det hele til at passe sammen her. Fordi for det første, så virker du sådan, du enormt som en, der hviler meget i sig selv. Meget mere end mig. Og jeg synes, jeg har kæmpet rigtig meget for at komme hen til at bare hvile en lille smule i mig selv.
Ja.
Og du mor og har været det i mange år. Og har parforhold.
Mange år. 4 år.
4,5, det er også. Altså, det er jo kæmpe langt, det hele parforhold. du har et forhold til en eks, som fungerer rigtig godt, et forhold til en ny kæreste, som du har et barn, der virker rigtig godt.
Mm.
Og du er i gang med at tage en uddannelse.
Ja.
Og du, det kommer vi nok også til, du fortalte, inden vi optog, at du har ligesom været sådan insisteret på at få noget hjælp til at kunne klare den her uddannelse.
Ja.
Så du har haft nogle kræfter til at stå op imod en uddannelse. Og alt det her, det er jo noget, hvor jeg absolut ikke tænker borderline. Nu er jeg bare ærlig, ikke?
Altså,
hvordan hænger det sammen?
Altså, jeg har jo ikke altid selv lige fundet ud af, hvordan jeg egentlig er kommet det her sted hen, hvor alting jo, mange ting i hvert fald, fungerer for mig. Det er jo ligesom bare sket lidt hen ad vejen. Jeg tror, at grunden til, at jeg stadig står oprejst og kæmper for mig selv, det er simpelthen fordi, at jeg har været dernede, hvor at jeg på et tidspunkt forsøgte at tage livet af mig selv. Og der har jeg bare, efter det, der har jeg bare tænkt, der skal jeg fandme ikke hen igen. Mm. Altså, det nægter jeg simpelthen. Og jeg har sådan en lyst til, eller sådan en, jeg vil virkelig gerne have et godt liv. Og jeg vil gerne have et liv, der fungerer.
Mm.
Og nu igen, det her med at fremstille sig selv bedre, end man er, det forsøger jeg ikke at gøre, men altså, jeg vil sige, jeg er ret ofte taknemmelig for, at selvom jeg har sådan en borderline-diagnose, at jeg så har det, som jeg har det, fordi rigtig mange, der ikke fungerer på mange punkter, og som muligvis aldrig kommer til det. Mm. Jeg reflekterer utrolig meget. Jeg bruger rigtig meget tid på at tænke, hvorfor tænker jeg sådan? Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor har jeg angst fra, at jeg står sådan op om morgenen? Mm. Så jeg tror, jeg er meget nysgerrig efter at lære mere, og sådan lære ligesom at navigere i livet, kan man sige.
Ja.
Og så har jeg jo bare fundet ud af, at den her uddannelse, den vil jeg bare færdiggøre. Mm. Altså, og det er ikke et spørgsmål om jeg færdiggør, det er et spørgsmål hvordan? Om, hvornår og hvordan.
Ja.
Og sådan har det været hele vejen igennem mit liv med uddannelse. Altså, det tog mig 6 år at tage en 2-årig HF, hvor at jeg, altså, ikke engang gad at være flov over, at det tog mig 6 år, fordi jeg var bare stolt af, at det skete.
Ja.
Altså, for der er så mange, der har psykiske problemer, som aldrig tager en uddannelse, fordi der ofte ikke er nok hjælp og rummelighed til dem, og fordi de bare ikke, altså, de ikke kan magte det.
Presset
for det. Ja. Så jeg har sådan en idé om, at nu er jeg kommet så langt, at så skal jeg også lige det sidste stykke. Og jeg mangler et år, så jeg krydser fingre for, at jeg om et år står som færdiguddannet optiker.
Optiker.
Ja. Optiker.
Ja. Mm. Og det er ikke undervisningen, der har været, desværre det har været praktikken faktisk.
Ja, ja. Jeg har nemt ved at lære i skolen, og det lyder sådan lidt blærerøvsagtigt, men jeg har nemt ved at læse lektier, og jeg synes, det er fedt at sidde til undervisning og sådan nogle ting. Så det har slet ikke været noget problem overhovedet. Det, der har været et problem, det var praktikperioderne, hvor at jeg skulle arbejde 37 timer om ugen.
Mm.
Fordi det er jeg bare ikke i stand til. Altså, i forvejen er det svært med en 4-årig, som venter på en, når man kommer hjem.
Mm.
Noget helt andet er, at jeg ikke får den der pause til lige at falde ned og lige komme mig. Ja, så jeg er jo faktisk, når jeg så møder op, præsterer godt og er effektiv og fokuseret. Da jeg forsøgte at være i praktik på 37 timer, der endte jeg med at altså, miste min hukommelse. Kunne ikke huske noget som helst. Altså, blev enormt ufokuseret, blev ængstelig over for at skulle møde kunder og sådan nogle ting. Så det var jo nødt til at droppe og finde en anden måde ligesom at færdiggøre. Jeg havde stress i sidste år, i en lang periode efter sådan et praktikforløb. Og det var faktisk en periode på næsten 6 måneder, jeg gik hjemme med stress. Fordi jeg netop ikke havde kunne finde ud af at sige stop, stop, stop. De her 37 timer, det fungerer ikke. Jeg mødte bare op og tog hjem, når butikken lukkede.
Yeah.
Og det gjorde jeg i lang tid uden egentlig at tænke over sådan, at jeg jo faktisk havde det rigtig, rigtig skidt. Det er noget af det, jeg har fået at vide af min psykolog, at det skal være mega god til, fordi jo hurtigere jeg reagerer, jo kortere bliver mine sygemeldinger. Ja. Så, ja.
Så det er jo, jeg bruger sådan et billede på, altså med økonomi, mental økonomi, ikke? Man har en vis mængde penge hver dag, og hvis man så bruger mere end den, så skal man betale tilbage.
Ja.
Og det lyder som om, det har simpelthen været for dyrt for dig, og du har ikke haft muligheden for ligesom, at betale tilbage undervejs.
Nej.
Og så kan det godt være, at det er sådan, at have to dage, at det er, at man lige trækker lidt over, men at man så har måske onsdag eller et eller andet til at komme om på igen, og så passer det sammen overordnet. Men det lyder bare som om, at du bare har taget lån hver dag for at klare den. Sidst så er det RKI, der venter det. Så er det bare
lige præcis
6 måneder med at gå hjem.
Ja, det var virkelig hårdt. Og så gå hjemme, fordi at jeg jo allerede, da jeg stoppede, tænkte, vi skal give det et forsøg mere. Mm. Altså selvfølgelig, jeg skal færdiguddannes. Men det var rigtig svært at komme i gang igen, fordi jeg havde en skole, som var meget sådan, okay, praktikperioden hedder jo 37 timer, og hvis du ikke kan det, jamen, så ved jeg ikke lige, hvad vi gør. Altså det var enormt provokerende, sådan at der ikke rigtig var noget hjælp at hente der. Så jeg begyndte faktisk selv at læse sådan bekendtgørelserne for uddannelsen. Jeg sad og læste, fordi jeg tænkte, der må være et eller andet sådan smuthul, et eller andet sted, som jeg kan smide på bordet og så sige, det er det her, der står, så det er sådan, vi gør.
Og det er noget, der er på pædagogseminaret, fandt du ud af?
Ja, det er der.
Det er ikke
på pædagogseminaret er der sådan et lille tillæg i forhold til praktikperioderne, at hvis du har en gyldig grund, kan man sige, til ikke at arbejde 37 timer, fordi du ikke kan holde til det, så er der mulighed for, at man arbejder på nedsat tid. Og så ændrer det jo selvfølgelig lidt på praktikperioden i forhold til, at den bliver længere. Mm-hmm. Det spurgte jeg også om det var en mulighed på min uddannelse. Der var de sådan lidt, ja, det kunne godt være, måske. Og så skal vi lige finde ud af, hvor meget vi skal forlænge den i forhold til det, du arbejder. Og det var sådan, man fik aldrig rigtig sådan et klart svar på, om det var en mulighed eller ej. Og så var der også noget med, at jamen, så når du ikke dit skoleforløb, og så bliver du ikke færdig sammen med en overgang. Og det var sådan, ja, det var overhovedet ikke afklaret omkring, hvordan jeg skulle komme i mål med den her uddannelse. Og det insisterede jeg bare på, at det skulle det være, hvis jeg skulle starte op igen. Så jeg regnede faktisk ud, hvor mange timer jeg egentlig nåede at arbejde i den tidligere praktikperiode, der hvor jeg gik ned med stress. Mm-hmm. Og der stod omkring 450 timer. Det er mange arbejdstimer, synes jeg selv. Så jeg gik til skolen, og så sagde jeg, prøv at høre, de her 450 timer, det må jeg jo kunne bruge til et eller andet. Mm. Altså, der står ingen steder i den her bekendtgørelse, at praktikken skal gennemføres over et træk.
Nej.
Så jeg sagde til dem, de her 450 timer, dem trækker I bare fra. Mm. Og så finder vi ud af, hvor mange timer om ugen det er. Og det var cirka 7 timer om ugen på et år. Så nu arbejder jeg 30 timer i stedet for, og det er vidunderligt. Altså, jeg elsker det. Ja, det er så fedt.
Nu fungerer det.
Med
den mentale økonomi.
Ja, det gør det. Der er ikke lån længere næste dag. Så, og det gør mig også mere fokuseret i forhold til, når jeg så er der. Det gør mig til en bedre optiker, fordi jeg husker bedre, og jeg er bedre omstillingsparat i forhold til, hvis der kommer en patient ind, og måske har noget lidt andet end langsynet eller nærsynet. Der er det vigtigt at kunne lige huske på, hvad der egentlig er tegn på, og hvordan løser vi det.
Ja, generelt kundeservice, altså hvordan man ligesom møder nye mennesker. Du sagde, at du bliver ængstelig overfor kunder, ikke? Altså, det er måske ikke så godt.
Det er ikke super smart i en butik.
Men det er stadig, det er måske de færreste, der har kræfterne til, hvis man har nogle psykiske udfordringer, at så skulle gå op imod et studie.
Ja.
Hvor de sådan, det har vi ikke lige prøvet før, og det ved jeg ikke lige, hvad vi gør med, at man skal komme og sige, men prøv at høre, det skal der være, og her er en løsning, og prøv at høre, jeg holder fast i, jeg kan ikke det der, jeg kan ikke 37 timer, og må jeg ikke nok få en uddannelse?
Ja, altså sådan, jeg blev enormt provokeret, altså over den der manglende lyst til at hjælpe mig, og det er jo fordi, jeg er jo bare, du ved, de sagde til mig, at de har aldrig prøvet nogen, som ikke kunne færdiggøre det her. Det følte mig jo, at føle mig sådan lidt som sådan
speciel. Alle andre
kan sagtens færdiggøre. Mm-hmm. Du er bare mærkelig, Christina. Ja. Men udover det, så blev jeg også bare provokeret over, at de bare havde sådan en tanke om sådan, nå, men altså, om Christina, hun er jo bare en enkelt, så det er nok ikke så stor betydning for, om hun bliver færdig eller ej. Det, hun kan bare finde en anden uddannelse.
Mm.
Og der var jeg bare sådan, det her er min drømmeuddannelse. Selvfølgelig skal jeg færdiggøre som optiker.
Ja, hjælp mig nu.
Kom nu på banen. Og jeg blev faktisk så provokeret, at jeg skrev mails. Og jeg kan huske en bestemt mail, hvor jeg vil sige, jeg var ikke modbydelig. Altså, det var ikke, fordi jeg kaldte mig alle mulige grimme ting, men jeg var insisterende, bestemt. Og jeg var bestemt, og jeg var, du ved, jeg ville gerne have, at de i tonen kunne mærke, okay, hun er lidt vred.
Nu, det sådan, være.
Nu skal vi altså lige få løst det her. Og så fik jeg jo så endelig et møde med en af studievejlederne, som noget af det første, så sagde hun til mig sådan, Christina, vi vil gerne hjælpe dig, men vi taler pænt til hinanden, siger hun så. Og okay. Der var jeg bare sådan, du ved, når det er sådan en lærer, man står face to face med, så gør man jo ikke andet end at sige, ja, selvfølgelig. Altså, men jeg blev enormt provokeret over det, fordi jeg var sådan, det der, det kan du fandme ikke sige. Altså, fordi jeg har ventet i 3 måneder på, at I bare gider at svare på mine mails og finde en løsning. Altså, det er sgu helt acceptabelt, at jeg bliver pisse sur.
Ja.
Altså, ja.
Ej, det er...
Så der var mødet ligesom mødets tone, så eller sådan stemning, den var ligesom sat der. Okay, det bliver sjovt det her.
Ja, sådan en, og det er også sådan en byttehandel, ikke? At sige, ja. Jeg vil godt hjælpe dig, men så skal du også være sådan og sådan.
Ja, så skal du opføre dig pænt.
Så skal du være rigtig taknemmelig for vores hjælp.
Ja, og jeg vil ikke sige, at det var ikke fordi, jeg skrev en masse grimme ting. Altså, ikke fordi, jeg kaldte navne eller noget, men jeg skrev bare sådan, at det kan fandme ikke være rigtigt det her. Mm. At jeg venter på jeres mails, og jeg ikke ved, hvad der foregår. Jeg ved, ikke ved, om jeg kan starte, fordi jeg havde fundet praktiksted og det hele, som gerne ville have mig på nedsat tid. Altså, du ved, vi manglede bare lige skolen, der ligesom, der bare lige reagerede, ikke, og lige hjalp mig på plads.
Mm.
Ja.
Men du fik det trumfet igennem.
Ja, det gjorde jeg.
Det er ærgerligt, at det skulle være sådan, men selvfølgelig er det godt, at det skete.
Det bliver rigtig mærkeligt, når jeg skal på skole igen. Fordi dem, der jo er studievejledere og praktikkoordinatorer og sådan noget, det er jo også vores undervisere. Så jeg skal jo have dem til et eller andet studie, anden undervisning. Og jeg tror, efter den her ting, kan man sige, den her sag, der tror jeg, ikke, de er super store fans af mig, fordi jeg blev ved.
Ja.
Men i virkeligheden, så er jeg også pisse ligeglad. Altså,
ja.
Fordi det skal bare fungere, og jeg fik det trumfet igennem, og nu bliver jeg optiker næste år. Forhåbentlig, nu må vi se, hvad der sker i fremtiden.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Jeg synes også helt klart, det er værd. Altså.
Ja, det er det. Altså,
og jeg har aldrig været en, der var sådan en særlig pleasende elev. Eller sådan, jeg har altid været den irriterende på alle arbejdspladser, og alle på studiet, og altså, alle bliver provokeret omkring mig.
Ja.
Og jeg bare sådan, no.
Så må det være.
Men jeg går efter det, jeg tror på. Så må jeg rende og hoppe.
Ja.
Ja. Så håber vi, det bliver godt.
Ja, det håber jeg også.
Ja. Nu nævnte du det her med, at du har prøvet at begå selvmord.
Mm.
Er det noget, som jeg må gå ind i?
Ja,
eller skal vi skøjte lidt let henover det?
Nej,
eller?
Det er helt fint. Det er mange år siden.
Det er mange år siden.
Så den,
det var før du blev forældre?
Ja, ja, det er det. Det var, da jeg var 16. Mm. Så det føles som meget lang tid siden, ikke? 16? Ja, jeg tror, jeg var 16. Og kom bare sådan meget impulsivt, at jeg havde været på skændes med mine forældre og med min søster, og følte næsten, at hele verden var imod mig. Så jeg havde samlet nogle piller sammen. Dem havde jeg ikke tænkt mig at tage indtil den her aften. Det var bare sådan nogle, jeg lige havde, sådan en case, at jeg fik lyst til det.
Piller?
Ja, bare sådan noget panodiler.
Ja.
Jeg havde haft selvmordstanker før, så mine forældre var meget opmærksomme på det.
Mm.
Og holdt øje med, hvor mange piller der var. Så jeg gik sådan og stjal dem sådan lidt efter lidt.
Okay.
Så hun ikke ville opdage, at der manglede mange piller. Og jeg havde fået samlet cirka 40 piller sammen. Mm-hmm. Og tager dem alle sammen. Det der sådan er lidt mærkeligt ved den her situation, som bare siger noget om, hvor stor min lyst til at dø var, at jeg faktisk havde rigtig svært ved at sluge piller. Altså bare sådan en hovedpinepille, den var stor,
okay.
Synes jeg. Så jeg tager...
Du skal igennem 40 gange.
Ja, lige præcis.
Det er dedication.
Men det, der sker, det er, at jeg tager en og tænker, okay, det er fint nok. Så tager jeg to mere, ikke? Mm-hmm. Og tænker, okay, fint nok. Og så tænker jeg, det her, det kommer fandme til at tage for lang tid. Og så ved de, at jeg, hvorfor jeg er på toilettet i så lang tid ad gangen. Så jeg ender...
Forhold til ikke at blive opdaget.
Ja, ja, lige præcis, fordi de kunne jo godt se, at jeg var oprørt. Så jeg gik jo på toilettet, og så kunne jeg ikke være væk for lang tid. Mm. Så det ender med, at jeg faktisk tager sådan 10 piller ad gangen.
Ad gangen?
Ja, ad gangen. Bare fylder hele munden op med det, og bare masser af vand, og så ned med det.
Og det var ubehageligt at sluge en?
Ja, og jeg synes, det var ubehageligt at sluge en. Men det var simpelthen, fordi jeg var simpelthen så ligeglad i lige den situation med, hvad der var ubehageligt, og hvad der ikke var ubehageligt. Mm. Det eneste, jeg vidste, var, at de piller, de skulle ned i min mave.
Ja.
Ja. Det er ikke noget, jeg anbefaler overhovedet. Det...
Og det er meget godt lige at sige det.
Ja, det vil jeg gerne lige sige. Lad være med at prøve det.
Nøjes med en eller to panodiler.
Ja, den der overdosis af panodiler, det er bare ikke en god idé. Og jeg havde jo faktisk googlet det her med, at man jo ikke dør med det samme, og man når jo sådan, altså det sker jo faktisk først efter, så vidt jeg kunne læse, 3 dage cirka. Så, og det er meget smertefuldt. Okay. Men jeg tænkte jo bare, I'm tough, det kan jeg da godt holde ud. Hvor ondt kan det gøre, ikke? Ligesom dem, der går ind og skal føde, også tænker nogle gange, hvor ondt kan det gøre? Uh-huh. Ubeskriveligt ondt, vil jeg sige. og vågner midt om natten med dobbeltsyn og kvalme og kæmpe smertehelvede.
Altså, du tog alle pillerne?
Ja, jeg tog alle pillerne.
De 40, eller hvor meget der var?
Ja, der var 38 eller 40. Så gik jeg
i seng. Og så gik du
i seng.
Ud og sagde godnat, og
ja,
så gik du i seng, og så vågnede du
så med
dobbeltsyn og smerter.
Midt i sådan klokken 4 eller sådan noget om natten, vågnede jeg. Og blev super bange. Jeg var 16 år gammel, det er jo sindssygt ubehageligt. Og du ved, jeg blev virkelig, virkelig bange, at nu jeg dør. Så der kan man sige, der bakkede jeg ud med det samme. Og,
okay. Så du fortrød?
Ja, jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg fortrød. Jeg tror bare, jeg følte mig meget alene i det. At ingen vidste, at jeg havde gjort det her. Og det kan godt være, at man har lyst til at dø, men det at dø, det er faktisk også rigtig skræmmende. Mm. Altså, og det tror jeg, de fleste mennesker synes, at døden er skræmmende. Og så er det tæt på,
tror,
jo. Altså, så og som 16-årig, så bliver man jo sindssygt bange. Så hele huset blev vækket, og jeg kom på skadestuen. Og,
ja. Du gik ned til, eller op, eller hen til dine
forældre? Jeg gik op til, jeg sov ved siden af min lillesøster, faktisk. Så det var min lillesøster, jeg fortalte det til.
Du vækkede hende?
Jeg vækkede hende, og så sagde jeg, prøv at høre, jeg har taget de her piller. Jeg har det virkelig skidt. Mm-hmm. Så fik hun jo fart på og ned og væk min mor og ind på hospitalet. Og så skulle jeg drikke det der kul, det der aktiv kul, som man får, når man har noget i maven, der ikke skal være der. Mm-hmm. Og det er sådan en blanding, sådan helt sort. Sådan en liter helt sort drik med en konsistens, der minder lidt om sådan noget vådt sand.
Okay.
Ja. Det, og jeg kan huske, de sagde til mig sådan, Christina, nu skal du drikke alt det her. Og en liter, det er altså rimelig meget. Ikke?
Ja.
Nu skal du drikke det her, og så må du ikke kaste op. Og hvis du kaster op, så skal du drikke det igen, siger de til mig.
Okay.
Og det jeg jo efterfølgende har fundet ud af, det er, at kroppen helt naturligt vil kaste det her op. Fordi det gør, det er, at man får det ned i mavesækken, så tager den ligesom alt indholdet i mavesækken, og så op med det.
Det er for at få panodilerne op.
Ja.
Ja.
Og så undersøger de den. Altså, så undersøger de det, der er kommet op, og ser, hvor mange pillerester er der i. For at få sådan en idé om...
For at se, hvor meget der er kommet ind i kroppen.
Ja, altså for ligesom at se, okay, hvor lang tid er der gået, og hvor mange panodiler har hun egentlig svømmende rundt i blodet.
Blodbane, ja.
Så det eneste, jeg kunne tænke på, da jeg ligesom kastede det op, det var bare, åh nej, nu skal jeg drikke det igen. Det fik jeg så heldigvis ikke lov til, fordi så sagde de, ej okay, det er fint, vi har det, der skal til. Jeg ved ikke, om det er, fordi man ikke må kaste for hurtigt op, eller jeg ved det. Men Men ja, og så får man lov til bare kaste op i 8 timer i streg. Fordi kroppen jo helt naturligt vil have det her ud. Altså, ja. Fordi det er jo en overdosis.
Forgiftning.
Ja, så man kaster op rigtig meget. Til sidst så er der jo ikke noget at kaste op. Så det er bare lyden. Og hver eneste gang, jeg kastede op, det var sådan med 5 minutters mellemrum cirka. Så ringte jeg jo på ved sygeplejerskerne, der kom ind og sådan og sagde, har det skidt, hjælp mig. Og de var bare sådan, ja, der er jo ikke så meget at gøre, Christina, desværre.
Ja.
Altså,
man kan ikke få noget vand, så man imens kaster vandet op, eller?
Jo, men du når næsten ikke at drikke noget vand før næste omgang. Og det var sådan, at jeg nærmest kunne tage tid på det, fordi det kom sådan i intervaller.
Okay.
Det, der var værst ved den oplevelse, det var helt sikkert at se mine forældre græde. Mm. Min mor. Puha, det er noget af det, der sådan gør mig virkelig ked af det den dag i dag. Men det er jo også det, der har gjort, at jeg netop aldrig nogensinde igen har forsøgt. Ja. Fordi jeg vil ikke lyve og sige, at jeg har aldrig haft selvmordstanker sådan der. Mm. Det har jeg. De kommer. Men jeg har aldrig gjort noget ud af det, fordi jeg bare forestiller mig min mors ansigt. Mm. Hvor ked af det, hun bliver. Så det afholder mig hver gang fra at gøre noget som helst. En gang nærme mig og tænke på at gøre noget som helst. Mm. Så min selvmordstanker er blevet sådan lidt forbigående, kan man sige. Mm. De kommer, og så forsvinder de lidt igen.
Ja.
Så på den måde kan man jo sige, at jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen til at forsøge det, men for mit vedkommende har det jo gjort det at ligesom krydse den grænse, det har ligesom gjort, at jeg ved, at den skal ikke krydses igen.
Mm-hmm.
Altså,
det er på en eller anden måde sikret dig, altså forhåbentlig resten af livet mod det.
Ja, lige præcis. Altså, fordi jeg havde rigtig mange selvmordstanker i rigtig lang tid, og meget tæt på at gøre noget ved det. Mm. Og det er også ubehageligt at have den der manglende kontrol i, at man virkelig har lyst. Så selvom det var en sindssygt ubehagelig oplevelse, og jeg ville ønske, at jeg aldrig havde gjort det mod mine forældre og mine søskende, så ville jeg ikke have været den oplevelse foruden. Altså fordi den har virkelig lært mig, hvor grænsen er. Ja. Men det var den historie for selvmordsforsøg. Første og eneste gang.
Heldigvis.
Ja. Yes.
Ja. Det er sgu nærmest det mest skræmmende, når man hører folk, der prøver det igen.
Mm.
Selvom det var et helvede.
Ja. Altså, ja, lige præcis.
Jeg har en bekendt eller en veninde, hvor jeg mødte hende lige tilfældigt på en måde løb.
Mm.
Og så gik jeg sammen med min veninde, som også kendte hende, og hvor vi altså, stoppede hende og var sådan, hey, hvad så, hvordan går det? Og sådan, hun så bare helt forkert ud i hovedet, og kunne bare godt se, at der er et eller andet, det går ikke så godt, tror jeg. Mm. Og så det første, hun siger, det var, min mor begjorde selvmord på tredje forsøg.
Ja. Yeah.
Altså, hun havde prøvet 2 gange før.
Mm. Ja.
Og de troede ligesom, hun havde fået hjælp efter første gang, og så prøvede hun det igen, og så troede de, hun havde fået hjælp efter anden gang, og så lykkedes det hende tredje gang.
Ja.
Altså sådan, shit.
Altså det jeg oplevede, da jeg forsøgte første gang, det var jo, at de ved jo godt, at det er selvforskyld. Mm. Det spørger de om. Og så bliver man spurgt rigtig, rigtig mange gange, mens man sådan lige er indlagt. De tjekker jo levertal efterfølgende, man har taget sådan en overdosis her. Så spørger de en rigtig, rigtig mange gange. Sådan, kan vi lave en aftale om, at du ikke finder på, at du ikke gør sådan noget igen?
Seriøst?
Jamen, det gør de. Og så kan man sige, ja, det kan vi godt lave en aftale om. Og så bliver man ikke indlagt på psyk. Og det...
Jeg ved, hvad tankerne er bag det.
Man gør det også, når man kommer ind på psykiatrisk skadestue. Og de skal vurdere, om man skal indlægges eller ej. Så spørger de også om det. Altså, kan vi aftale, hvis jeg sender dig hjem, så begår du ikke selvmord. Og hvis man jo virkelig har sådan en brændende lyst til, at man gerne vil herfra, så lyver man jo bare. Så siger man, ja, det kan vi sagtens aftale. Okay, fint nok, smut du bare hjem. Jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Jeg er ikke uddannet inden for det her, men jeg har prøvet det mange gange, at de sådan spørger, hvor jeg sådan lidt, hvorfor spørger I om det? Fordi jeg kan jo bare lyve, jeg ved jo godt, hvorfor I spørger om det. Altså, så hvis jeg ikke vil indlægge, så skal jeg bare sige, ja.
Det står sikkert i en eller anden...
Ja, og jeg ved ikke, måske er det også noget juridisk i, ja. at hvis de sender en hjem, at så de har det på skrift, eller... Ja. Altså, at...
Men hun lovede ikke at gøre det igen, så...
Ja. Ja, lige præcis, at det er ikke mit ansvar, fordi hun sagde ja til, at hun ikke ville gøre det.
Altså, jeg håber, der er noget andet i det end det. Men,
ja, det håber jeg virkelig også. Jeg har lige... Det kan være, at hvis jeg nogensinde kommer forbi sådan et sted igen, skal jeg indlægges eller noget, så kan det være, at jeg lige spørger dem om, hvorfor spørger jeg egentlig om det? Mm-hmm. Bare lige sådan en ren nysgerrighed.
Ja.
Ja.
Og hvad gør I, hvis jeg lyver?
Ja, og altså kigger I på, om jeg er troværdig, eller hvad er I uddannet til lige at aflæse løgn? Eller... Ja, jeg ved det ikke helt.
Men det vil sige, det er ikke sikkert, at man får psykiatrisk hjælp?
Nej.
Hvis man prøver at begå selvmord?
Det er det ikke, nej. Nej, det gjorde jeg ikke.
Det burde jo næsten være sådan, at du ikke må gå overhovedet, før at du har...
Ja, det tænker jeg også. Altså, det er bare... Det er bare,
måneder eller noget, altså.
Det er bare sådan noget med at være indlagt i 7 dage for lige at tjekke levertal og lige se, om min krop havde taget skade af de her piller, og så blev jeg udskrevet, og min mor og jeg fik at vide, sådan, jamen, I skal bare lige kontakte lægen, og så skal hun nok lige til en psykolog eller noget. Det bliver jo journalført alle steder, så lægen kan jo også godt se, nå, du var nok lige inde på skadestuen, fordi du havde taget sådan en overdosis, men ellers så er der ikke det helt store sikkerhedsnet, tror jeg. Jeg ved ikke, om de har ændret det siden 2012, eller hvornår jeg nu prøvede. Men dengang, der blev man bare sendt hjem, hvis man lovede, at man ikke ville gøre det igen. Og det er også spøjst, at man spørger om det, sådan lige efter man har været igennem den her virkelig smertefulde situation. Mm. Altså det er da klart, at lige efter man så ikke tænker, det vil jeg sgu gerne gøre igen. Mm. Så jeg ved det ikke, hvorfor de gør det, men det gør de. Ret ofte.
Men det er en logik, der er baseret på, at man selv kan styre, hvad man gør.
Ja, ja.
Og det er jo nok ikke nogen ved sit fulde fem, eller sådan dem, som har det godt og selv ligesom kan bestemme. Jeg tror ikke, der er så mange af dem, der prøver at gå selv mod.
Der er jo også en tillid i det her med, at man som psykisk syg gerne vil det bedste for en selv. Mm-hmm. Og det er jo lidt
sygdommen kan gøre,
det er jo lidt problemet med psykisk sygdom, det er, at man ikke altid vil gøre det bedste for en selv, fordi nogle gange vil man bare gerne væk. Så jeg har altid synes det var spøjst at spørge om sådan noget og underligt, især fordi det har så stor betydning i forhold til om du bliver indlagt eller ej. Ja. Men generelt så er der jo bare enorm pres på psykiatrien, mangel på sengepladser.
Ja. Det er i hvert fald ikke noget nyt.
Det er ikke noget nyt.
Det er der stadig i dag.
Det var der også dengang, at jeg var indlagt nogle gange. Mm. Du bliver jaget ud derfra. Altså, ja. Med det samme, at de ser, at du smiler det mindste. Så du har det vist godt. Ja. Smut med dig. Det er jo noget, jeg synes, der er super vigtigt, at man begynder at kigge på. Fordi vi begynder jo nærmere, så der er flere, der har psykisk sygdom, end folk, der har kræft, for eksempel.
Okay.
Jeg ved, der er lavet noget data på det. Jeg kan ikke helt huske det, men det er psykisk sygdom er en af de sådan største belastninger, kan man sige, i forhold til vores sundhedssystem.
Ja, så er det spørgsmål, om det rent faktisk er noget, der, altså, at der er flere og flere, der får psykisk sygdom, eller at vi bare bliver bedre til at opdage.
Mm.
Altså fordi vi har en kultur, som jeg i hvert fald mener, der helt sikkert skaber det.
Ja, ja, jamen, det er helt sikkert.
Så det er sådan, altså... Det er lidt det der med, at man kan ikke rigtig beskytte sig folk for at luftforurene ved at holde vejret.
Ja.
Hvis du lever i det her samfund, hvor der hele tiden er massivt pres på præstation, og hvordan din krop ser ud, og at du hele tiden skal...
Ja. Jeg så lige, at faktisk at min tidligere overgang på optikerstudiet lige er blevet færdiguddannet her i februar. Der var en, der vandt en pris, 10.000 kroner, for bedste karakter gennemsnit. Hun er mega sød, hun er mega dygtig. Men ærligt talt, så fatter jeg ikke, hvorfor man giver en pris for sådan noget. Altså,
sådan er det hele.
Det er så mærkeligt, at man bliver hyldet for at få gode karakterer. Fordi karakterer er jo i virkeligheden bare en paratviden, altså i forhold til det, man læser. Så er du god til at til at svare rigtigt på, hvad betyder den her ligning, eller hvad det nu er, så er det 12 det til dig. Sige,
hvad de vil høre.
Ja. Ja, fordi det er nemlig sådan et spil, ikke? Til eksamen. Det er, at du skal bare kunne aflæse, hvad vil de egentlig gerne høre, hvor vil de gerne have, at jeg bevæger mig hen i den her eksamen. Mm-hmm. Og der, jeg kan mærke, jeg er jo vildt glad på hendes vegne, at hun fik de her penge. Hun er sindssygt sød, jeg kan rigtig godt lide hende. Mm-hmm. Men jeg kunne mærke, at jeg blev også sådan lidt, hvor er den der pris for at have kæmpet sig igennem og færdiggjort uddannelsen på trods af så mange udfordringer. Okay. Altså det får man ikke 10.000 kroner for.
Nej.
Og det synes jeg faktisk, at man der burde være. Altså, der burde være en pris til dem, der måske er ordblinde og har færdiggjort uddannelsen. Altså alle folk spørger på engelsk, ikke? Altså, det fortjener man fandme en pris for. Eller en, der er gået igennem noget traumatisk under uddannelsen. Altså, det kan være ens forældre døde. Og så at man alligevel har færdiggjort. Mm-hmm. Altså, det bliver bare ikke hyldet. Det er bare sådan noget, nå okay, godt gået. Ja, tillykke.
Ja, men der er også lidt et problem i, at det kan også skabe sådan en mælkebøttebarns forventning.
Mm.
Altså du ved, at det er, man hylder folk for at have klaret tingene mod alle odds.
Ja.
Men hvad så med alle dem, som så ikke klarer det?
Mm.
Altså sådan, okay, hun mistede begge sine forældre, men klarede det. Min mor blev syg, og jeg klarede den ikke af den grund.
Ja.
Altså,
yeah.
Det kan også godt have en bagside.
Yeah.
Men jeg er helt enig i det der med at sige, hvorfor er det alle de klassiske ting?
Mm.
Altså, hvorfor er det... det er noget, jeg har snakket om tidligere podcast, men jeg har ikke fået det gjort endnu. Jeg vil gerne lave sådan et opslag, der handler om at dele succesoplevelser, som andre ikke forstår.
Mm.
For der er jo hele tiden fokus. Altså, sådan, hvis jeg ser sådan nogle good news og sådan noget på Instagram, eller altså alle mulige, sådan, hvor det er noget, der bliver hyldet, hvor, så er det sådan noget... Du ved, en eller anden, der ikke har nogen ben, der alligevel har gennemført en Iron Man.
Yeah.
Eller en, der har fået en PhD som 17-årig. Mm. Eller en, jeg ved ikke, et eller andet, ikke? Eller en, der sådan, har mod alle odds har klaret at blive den første til at, og den første sorte til, at det er det med et sindssygt gennem. Altså sådan, nogle sindssyge ting, som ingen kan relatere til.
Ja.
Og hvor jeg bare mangler det der fokus på sådan kæmpe sejre, som bare ser små ud udefra.
Ja.
Altså det kunne være en kæmpe sejr for dig at sende den der mail, som siger, jeg vil have en uddannelse, nu skal I fucking hjælpe mig.
Ja. Ja.
Men det er der ikke rigtig nogen, der sådan, du fik ikke engang ros for, ligesom at
nej,
sige,
jeg fik bare
hvor er det sejt, at du står midt i alt det her lort, og alligevel insisterer på at få en uddannelse.
Ja.
Det er vildt nok, ikke? Du får i stedet for sådan en, vi vil godt hjælpe dig, men nu skal du lige betale benet, ikke?
Ja. Ja.
Mm. Eller bare det der med at stå op en morgen, hvor man synes, at det var fucking svært. Eller at få hjælp. At gå til lægen som mand. Eller at gå til, altså starte hos psykolog.
Jeg havde faktisk den her samtale med min storesøster, som lige har fået en diagnose. Hvor at hun er blevet ramt rigtig meget af det der med, at hun ikke kan lige så meget, som hun egentlig gerne ville. Mm. Hun er også sådan en iværksætterfis, der bare vil alt muligt, sådan en blæksprut, der bare vil prøve alle mulige ting og har masser af idéer.
Sådan en som mig.
Sådan en som dig, ikke? Og fordi at hun har den her diagnose, er det nogle gange bare det at komme i bad, det er bare svært.
Præcis. Men nemlig ikke i bad, fordi det bruger jeg altid som eksempel, det der med at vaske hår.
Ja,
og hun har... Det er det, jeg hører tit folk med depression, for eksempel. At det at være skår, det er bare sådan hele dagens budget.
Ja, og der er hun meget sådan, at okay, enten eller. Enten så kan jeg det hele, eller så kan jeg ikke en skid.
Så kan det bare være lige meget.
Og der hælder hun altid sådan meget nemt til, jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Mm. Så jeg havde faktisk en snak med hende omkring det her med, at hun virkelig bare skulle prøve, at i stedet for at tænke på alt det, hun ikke fik gjort, så tænke på, at du kom op. Du spiser morgenmad måske. Altså, en person, der ikke rigtig spiser morgenmad, fordi hun ikke magter at lave det. Mm-hmm. Det er sgu da en sejr.
Præcis. Altså,
ja.
Og det er de sejre.
Ja, dem skal man
huske.
Det er
det, vi skal hylde, og vi skal have frem, og vi skal... Altså noget, man kan se sig selv i. Mm. Noget, der kan give en et boost til at klare den der næste task. Ja. Eller altså sige nej til noget, eller hvad ja. Det nu kan være, ikke?
Altså så som regel, når jeg har en fri dag, så har jeg masser af planer. Altså, så har jeg sådan, at jeg skal lige have vasket lidt tøj, og jeg skal også lige derned og lige hente det. Jeg også gerne gå en tur, og måske lige ned og træne. Og ofte så får jeg ikke gjort halvdelen af det. Altså, så ender jeg med at sidde og spille Sims i 3 timer, ikke? Og der har jeg virkelig lært mig selv, i stedet for at blive sådan lidt ked af det over alt det, jeg ikke nåede, så bare tænkt, det var det, jeg havde brug for. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at min dag ikke er blevet brugt på en skid, men det har jo tydeligvis været det, jeg har brug for. Jeg har brug for bare at sidde og se
Sten. Jeg skulle lave noget.
Ja, se Netflix, eller se en hel sæson af et eller andet. Ja. Eller, ja.
Jeg har stoppet med at lave planer for min fridag. Fordi jeg kan se, det sådan en til en. Altså, jo mere jeg gerne vil nå, jo mindre når jeg.
Ja.
Og så bliver det det der med, hvis jeg starter dagen med, ej fedt, okay, nu kan jeg endelig få noget i bunden med det der, og nu kan jeg endelig få ordnet, og så kan jeg, og så er det der, hvor at jeg starter med at sætte mig foran.
Ja.
Så sidder jeg på Instagram og scroller i 3 timer i sengen, indtil klokken er blevet sådan noget 12-1 stykker.
Ja,
og så sidder jeg pissirriteret over, fordi jamen, jeg ville jo gerne prøve, at jeg valgte jo ikke at sætte mig her i 3 timer. Mm. Og så bliver det sådan noget, okay, så kan jeg lige klare at sætte mod for Netflix.
Ja.
Så fortsætter det der, ikke?
Mm.
Men hvis jeg nu har sådan en dag, hvor jeg siger, i dag, der skal bare, jeg skal ingenting.
Yeah.
Vi kan starte dagen med 3 timers Instagram, hvis vi har lyst til det.
Yeah.
Vi kan bare se film i dagen. Vi kan, nu spiller jeg Minecraft, ikke Sims, men så jeg kan bare spille Minecraft fucking 12 timer, kun afbrudt af, lige at skulle tage lidt og spise noget, eller noget chokolade, ikke? Altså, så er det der, hvor så starter jeg med at stå op og gå i bad, og rent faktisk få noget tøj på. Måske tager jeg endda noget træningstøj på, fordi jeg synes, det er behageligt. Mm. Og så pludselig, så får jeg måske lyst til at tage noget at træne, så har jeg alligevel træningstøjet på, og så jeg smider lige en vask over, eller jeg finder bare lige bøgerne frem til, at jeg skal læse til min psykoterapeutuddannelse, og så jeg læser bare lige første side. Altså, det er der, jeg er allermest produktiv. Det er, når der ikke er nogen som helst forventninger til,
at du skal være
alt muligt, jeg skal nå.
Ja. Og det er sådan en grund til, at det hedder fridag.
Ja. Altså, der findes bare ikke fridag længere. Det er, sådan,
nej, men det, altså,
det er bare dag, hvor du ikke arbejder, men så skal du nå alt muligt andet lort.
Ja.
Fuck.
Ja.
Ja.
Det, jamen, altså, jeg kan også mærke, at jeg bliver jeg får mere lyst til at for eksempel at læse lektier. Altså, man har jo lektier stadigvæk, selvom man er i praktik.
Ja.
Det får jeg lyst til, når der ikke er en forventning til, at jeg skal gøre det. Altså, så kan det være, at jeg lige... Det kan være, at jeg måske ikke har gået i bad.
Mm.
Og så har jeg bare tænkt, gud, jeg har egentlig lyst til lige at kigge på noget kontaktlinser eller et eller andet.
Mm-hmm.
Så kan jeg sagtens gøre det. Da jeg gik på HF og skulle skrive den der større skriftlige opgave, der skrev jeg faktisk om identitet, og jeg skrev også om flow-begrebet, altså det her med at befinde sig i sådan en tilstand, hvor der man er bare dybt fokuseret, og man glemmer hele tiden sted. Det er jo noget, vi ret nemt kommer i af TikTok, Instagram-videoer. Det er så nemt at bare se en hel masse ting, og så bare blive ved og ved og ved, indtil at klokken bare er meget. Så er det bare gået 3 timer, ikke? Men jeg elsker faktisk at komme i det her flow, sådan professionelt i sådan
med at læse
kontaktlinser
og sådan noget.
Jeg synes, det er så dejligt, og det er jo noget, der kræver en interesse.
Ja,
man skal
klart
være interesseret i det, man nu laver, ellers så kan man ikke opnå den her tilstand. Og jeg synes, det er så fedt at opnå den tilstand. Ja.
Den kan være svær at nå hen til.
Jamen, det kan den godt. Og det,
når man
det,
så er i den, ej, hvor er det lækkert.
Det er altså også fordi, at jeg ved, at der også er sådan en regel om, at man kan ikke komme i den her tilstand, hvis det er fordi, at man gerne vil i den tilstand.
Ja.
Altså, hvis man forventer, at man kommer i tilstand, så gør man ikke.
Ej, og det
så den skal komme sådan helt naturligt.
Der bliver planlægget at komme i flow.
Ja, lige præcis.
Nej.
Det kan man ikke.
Det skal ofte være sådan noget, hvor man... jeg gør bare lige...
Ja. Jeg skal bare lige have styr på det der.
Jeg skal bare lige læse det her. Og så stille og roligt, at man uden at lægge mærke til det, sådan kommer længere og længere ind i det.
Ja.
Og så lige pludselig sidder og har læst en masse.
Dybere og dybere ned i kaninhullet.
Så kan det være at skrive noget, eller du ved, få idéer til alt muligt. Og...
Ja.
Ja. Mm.
Ja.
Skal vi lige runde din blog, sådan, yeah. sådan både lidt reklame, men også sådan, hvad kan man læse derinde?
Ja. Yeah.
Fordi det kunne jo være et sted, man kunne få lidt mere. Nu har vi ikke snakket så meget sådan om borderline, hvordan det føles yeah. at have, og hvordan det kunne se ud. Men det tænker jeg, det kan man læse lidt om.
Ja, yeah, så man kan jo google om borderline. Det er meget skræmmende at gøre, fordi der står meget ekstremt, når man googler.
Okay, så lad være med at google borderline.
Jeg synes, det er meget bedre at finde nogen, der har borderline. Altså, okay, det lyder også sådan lidt ananas i egen ja, juice.
Det må man gerne. Det er fint.
Men jeg ved, der er mange, der får rigtig meget ud af at læse min blog. Og sikkert andres. Jeg ved ikke, hvem der ellers blogger om borderline. Men der er mange, der får noget ud af det her med at bare læse noget, og så tænke, gud, det er sådan, det er nøjagtigt sådan, jeg har det.
Ja, det er meget
Og min blog opstod jo i den her følelse af at sidde helt alene med den her diagnose. Mm. Altså sådan, kendte ikke nogen, der har den overhovedet. Så jeg begyndte bare at skrive, så tænkte jeg, der må være andre, der også har den. Mm. Altså fordi de siger jo, der er noget med 2% af befolkningen eller sådan noget, har en personlighedsforstyrrelse. Jeg ved det ikke. Du må ikke faktatjekke alt.
Nej, jeg ved det godt.
Så jeg begyndte bare at skrive udelukkende med det formål at bare dele, hvordan jeg havde. Det hjalp mig, fordi jeg kom ud med nogle tanker, som jeg jo ikke synes var særlig rare at have. Det hjalp mig til at reflektere, fordi jeg ligesom kunne skrive mine tanker ned.
Ja.
Se dem på papir, eller ikke rigtigt papir, vel, men computeren. Og så tænke lidt over, hvordan kan det egentlig være? Og så fik jeg jo bare sådan lidt efter lidt rigtig mange, der sådan skrev til mig, at gud, det er nøjagtigt sådan, jeg har det. Mm. Jeg har også fået folk, der skriver til mig og skriver, min datter har lige fået borderline. Jeg ved ikke, hvordan jeg hjælper hende. Spørger også
det
om medicin.
Det kan være pårørende, der
er ja, jeg har rigtig mange. De primære, jeg har, det er enten folk, altså, som læser med, det er enten folk, der har borderline selv.
Eller kender nogen.
Kender nogen, altså pårørende til nogen. Og så har jeg også nogen, der er sygeplejersker, eller fagpersoner inden for psykiatrien, som vil have en bedre forståelse for borderline. Fordi det er rigtig svært at vide, hvordan man gør det rigtigt, når det kommer til... Fordi vi reagerer ret kraftigt, og man kan som pårørende måske stå altså tænke, gud, jeg gør det helt forkert, eller skal jeg presse på, skal jeg lade være, skal jeg lade være, skal jeg... Hvordan gør jeg? Så der er jeg tror, der er rigtig mange, der er svært ved at navigere i det. Det har min mor også selv haft. Altså, overhovedet ikke kunne vide, hvordan hun hjælper mig. Det tror jeg stadig ikke, hun har noget som helst idé om.
Nej.
Det
er også frustrerende.
Så det er meget blandet. Jeg har den regel på min blog, at jeg skriver aldrig noget, med mindre at jeg har noget at skrive. Mm-hmm. Så det, man ikke kan læse, det er, hvad jeg har fået til morgenmad. Om det har været en god dag eller en dårlig dag. Ganske enkelt, fordi jeg ikke selv vil læse det.
Ja.
Der skal være en relevans i det. Man skal få noget ud af det. Så nogle gange, så går der flere måneder imellem, og jeg skriver. Andre gange, så går der en uge. Mm. Hvis det er en rigtig, rigtig dårlig periode, jeg er i, så er det jo nok nærmere en uge. Så, fordi det, at der går lang tid imellem, det betyder jo bare, at jeg har det godt.
Ja.
At der er ikke noget borderline, der sådan ligesom påvirker mig. Og jeg er egentlig bare ude at leve mit liv, kan man sige.
Ja.
Så det er meget varierende, hvornår jeg skriver. Der er ikke sådan et fast tidspunkt, hvornår jeg skriver. Mm. Nogle gange skriver jeg, og så andre gange kan der være musestille.
Så. Og det er jo også noget, der bidrager til, at der ikke er det der forventningspres om, at jeg har lovet, at der skal komme noget nyt hver uge. Eller,
ja, lige præcis.
Så kan du skrive, når du har lyst. Og
jeg kan nogle gange godt mærke den, hvis jeg ikke har skrevet i rigtig lang tid. Altså sådan tænk, jeg burde egentlig lige tjekke ind, eller et eller andet, men du ved, så sidder jeg og prøver at skrive et eller andet, så må man finde på et eller andet, men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det gør, at min opslag er sådan meget koncentreret, kan man sige, at der står ligesom noget godt, noget relevant, og så er det det. Ja. Og den har jeg haft i næsten siden, at jeg fik min borderline-diagnose, så næsten 7 år.
Du er nærmest en af de OG's
Ja.
Inden for blogging. Det var fra den gang, at blogs blev en ting.
Ja, men jeg har faktisk også været modeblogger engang. Ja. Jeg fandt ud af, at det var rigtig, rigtig stressende for mig. Og hele tiden føle, at jeg skulle have nyt tøj og flottere tøj og finde på noget nyt og bedre stil. Og sådan. Det fungerede ikke, så det stod jeg med. Men ja, min blog, den er rigtig god, fordi der er ingen forventninger til den. Der er ikke noget, jeg skal gøre bedre, fordi man kan sige, at min blog er min blog. Og jeg skriver, hvad der passer mig. Og hvis folk ikke kan lide dem, så er de velkommen til at trykke skjul alle opslag, eller synes ikke godt om. Det er der også nogen, der nogle gange gør. Jeg ved ikke, om de bliver træt af mig, der bare taler om, at jeg igen har det pisse dårligt.
Så må man gå et andet sted.
Ja, men sådan er det. Altså, det er bare sådan, der.
Og bloggen hedder Livet med Borderline.
Livet med Borderline.
Og det er ikke det, den altid hedder.
Nej.
Det hedder noget, jeg synes bare lidt
da jeg lavede den tilbage i 2014 eller 2015, jeg kan ikke helt huske det, der hed den Idioten med Borderline.
Idioten med Borderline.
Idioten med Borderline.
Det synes jeg er nice.
Den kom jo af sådan en erkendelse af, at jeg faktisk havde rigtig meget viden om mig selv. Så det var sådan en sarkastisk titel. Desværre var der ikke mange, der forstod ironien i det. Så jeg fik rigtig mange kommentarer omkring sådan, du er da ikke idiot, og det burde du ændre, og det er synd, at du taler sådan om dig selv.
Ja.
Hvor at jeg jo gang på gang måtte sige, jeg ved godt, jeg er ikke idiot, det er ironisk ment. Det er sådan. Og så ændrede jeg den til noget så simpelt som Livet med Borderline.
Ja.
Så det er det, den hedder i dag, og ja. Men jeg savner
forstår,
lidt.
Jeg forstår godt, at man ikke orker det.
Ja.
Men jeg er helt klart mere fan af den første.
Ja, ja. Den var også lidt sjov, den titel. Men den blev ændret, så nu er det sådan meget super titel. Sådan seriøs titel. Livet med Borderline. Ja.
Ja. Men det der med også at sådan tage lidt pis på noget, der handler om noget psykisk, det er der mange, der ikke helt kan.
Ja,
det jeg synes faktisk, der mangler lidt, hvor man kan
altså
have humor og lidt sådan mere.
Min originale opslag, så de aller første opslag, de var jo faktisk på Blogspot. Du ved, gode gamle Blogspot. Den droppede jeg ret hurtigt, fordi jeg jo fandt ud af kommentarer, likes og sådan noget. Det får man nemmere på Facebook. Du ved, i stedet for at folk de skal logge ind og skrive en kommentar, så er det meget nemmere at gøre på Facebook.
Mm-hmm.
Så man får mere interaktion på Facebook, end hvis det er, at jeg skal have dem til at klikke ind på et link.
Ja.
Men jeg ændrede det, og det er sgu fint. Men jeg vil sige, at det skaber også mere seriøst titel i forhold til, at jeg jo laver foredrag og videoer, en video for DR. Og så er jeg jo altid den, der slår ned på, hvis der er nogen, der taler grimt om Borderline.
Mm-hmm.
Altså, det lægger jeg mærke til.
Der var en eller anden,
ja, det var der,
som sagde noget med, hvis personen er Borderline, så får benene på nakken og et eller andet. Ja, der var bare nogen, der sendte det til mig. Jeg nåede aldrig rigtig gå ind i det.
Jamen, jeg tror faktisk, det var mig, der sendte
nå,
det.
Nå, okay. Ja.
Jeg var sur, så jeg sendte det bare til alle. Sådan. Ja, se det. Nej, det var en.
Var det en, der tog pis på det, eller mente personen?
Hun mente det. Det er en psykolog, der laver podcast. Hun har en podcast, der hedder Psykiske Lidelser. Den ligger på Podimo. Hun lavede forskellige episoder af forskellige diagnoser.
Mm-hmm.
Så hun havde angst og ja, sådan nogle ting. Og så var der afsnit 4, som hed Borderline og psykopati.
Mm-hmm.
Og hele den
det hele hun havde sat psykopati sammen?
Ja, okay. Det havde hun. Og hele det episode brugte hun til sådan at sammenligne Borderline med psykopati. Og det her med, hun sagde meget sådan simpelt, okay, mænd de får dysocial, som det jo hedder i dag. Ikke psykopati, det er ikke rigtigt at kalde det. Og kvinder får Borderline. Og så brugte hun jo ellers også tid på at fortælle, hvor meget vi elsker penge og magt. Og hvis man var pårørende til en med Borderline, så skulle man til at få benene på nakken og smut med det samme. Så hun blev kaldt ud offentligt på Facebook, på min blog.
Og hvad har hendes respons været?
Hun startede med at skrive til mig privat og invitere mig ind i hendes podcast, hvor vi kunne tage en snak om det sammen med en anden, der havde Borderline. Og det blev jeg anbefalet af en af os, som er den landskampagne, der er mod afstigmatisering. Mm-hmm. Det blev jeg anbefalet til ikke at gøre. No. Fordi at hun, fordi de vurderede, at hun ikke var interesseret i en dialog, og hun var ikke interesseret i sådan at own up til det, hun havde sagt. Men derimod bruge sådan lidt, altså få folk med borderline ind i hendes program, for ligesom at sige, hey, jeg er ikke stigmatiserende, jeg er mangfoldig og rummelig, og jeg inviterer dem ind, og vi er gode venner. Du ved, sådan det der offentlige image i, at hun ikke...
Og ligesom at bruge sorte børn
i... Ja, lige præcis.
På sin somi, eller hvad det var.
Ja.
Der var
noget med det. Så det takkede jeg pænt nej til. Og så blev hun faktisk lidt sur på mig, at jeg ikke gad det, og nå, okay. Og nu havde jeg ellers lige aftalt det, og dyt. Ja. Og så fik jeg ellers taget fat i Podimo også, og de endte så med at tage den ned på grund af den her massive negative omtale, de fik. Altså fordi det var ikke kun psykologen, der blev kritiseret, det var også Podimo for ligesom ikke at lytte de her afsnit igennem, altså bare lægge sådan noget ukritisk ud på deres platform. Mm. Fordi det synes jeg jo også er forkert, altså hvis de skal have sådan noget indhold på deres platform, så er de også forpligtet til ligesom at, ikke på faktatjekke, men lige se, om det, der egentlig bliver sagt, det egentlig er okay.
Mm.
Altså, så de sagde pænt undskyld, det har psykologen aldrig gjort. Hun har aldrig sagt undskyld for det, hun har sagt. Hun har bare fjernet det. Det er blevet fjernet.
Hun har ikke ligesom givet en forklaring på, hvad hun mente med det, eller hvorfor hun havde sagt det på den måde? Eller?
Nej, hun hævede sig lidt i forhold til, sådan, hun har aldrig gjort noget offentligt, men jeg har skrevet med hende frem og tilbage, og hun hævede sig lidt i forhold til det her med, om jeg har behandlet så og så mange med borderline, og jeg ved enormt meget om det, og kender også folk med borderline og sådan noget. Hvor jeg bare tænkte sådan, okay, hvis du kender så mange, der er borderline, hvis du har mødt så mange med borderline, så vil du også vide, at det ikke er okay at sige sådan noget her. Og det ikke er okay at stigmatisere på den måde, og på mange måder bare...
Det er bare ikke så godt for ens egen biks, hvis man ligesom gerne vil have folk ind med borderline at sige, at alle omkring dem skal have benene på nakken.
Nej, det er det ikke.
Altså, noget, der...
Men hun er også, jeg har fundet ud af...
Jeg har ikke hørt afsnittet og sådan noget, så jeg har ikke dannet mig en mening om det.
Nej.
Jeg prøver, det er min nye ting, det er at prøve at være... mindre hurtigt til at gå med på at kritisere,
yeah.
Når jeg ikke ved nok om det.
Yeah.
Det er lidt nyt for mig, fordi normalt ville jeg bare være sådan,
hvad? Bekræftet mig,
og det skal, og nej, og i, og sådan noget. Men og nu prøver jeg lige...
Det var jeg virkelig også, altså, og det jeg skrev, det var jo ikke grimt. Altså, jeg var meget sådan, det er forkert, og det må... Altså, og jeg siger jo ikke, det er jo også forkert at sige, det må man ikke sige. Men jeg skrev, det er sårende at sige, altså fordi... Det skaber et billede af os som manipulerende og opmærksomhedskrævende. Og, altså, hvad er det med penge? Altså, jeg elsker penge og magt. Jeg vil bare lige sige, hvem elsker
jo,
ikke penge?
Det er jo noget omkring narcissisme.
Ja, ja.
Eller altså. Hvad er der, psykopater, eller hvad vi nu skal kalde dem. For der er noget med magt, penge, status.
Ja.
Så det undrer mig bare, at den er blevet lagt sammen med...
Den var meget sådan, hele vejen igennem var der sådan en meget simpel måde at fortælle om borderline på.
Det er altså, selvfølgelig også ærgerligt,
og det kan man kompleks. Ikke. Altså, og det var meget sådan, okay, men sådan, enten eller, altså, kvinder de bliver borderline, mænd bliver psykopater. Sådan er det bare. Hvor jeg også tænker, det er da synd for de mænd, der jo i virkeligheden har borderline. Altså, okay, det kan lige så godt være noget andet. Det jeg har fundet ud af, det altså om hende, jeg ved ikke, hvem hun er i virkeligheden, jo ud over det, hun har skrevet. Men det, jeg jo kan se, det er jo, at hun er rigtig aktiv på det her med at udad til at udtale sig som psykolog. Så hun har været i Berlinske og på radio og sådan noget, udtale sig om alle mulige ting. Og ja, Berlinske havde en overskrift, der hed Behandler psykopater i hele år. Og det synes jeg jo altid, nu kender jeg nogen, der har en dysocial personlighedsforstyrrelse, som er det, man i tidligere kaldte for psykopati. Og det er faktisk lidt krænkende at kalde dem for psykopater. Og det må man synes, hvad man vil om, men det er ikke psykopati. Mm-hmm. Så det skal man simpelthen holde op med at kalde dem. Jeg ved, at hun muligvis er blevet... hvad hedder det? Sådan anklaget, meldt til, der er sådan en psykolog nævn. Mm. Der er hun vist blevet nævnt, fordi at hun har blevet meldt, fordi hun har udtalt sig uetisk om psykisk sygdom.
Okay.
Ja. Jeg ved ikke, om det blev sådan noget, men det var, der var nogen, der ville anmelde hende.
Nå. Mm. Men i hvert fald så kan du give et andet indblik.
Ja, det blev lige, det tog lige en omvej, det her.
Ja.
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 Men ja, der er
og,
lidt
en. Og der kan man gå ind på din blog og kigge og læse, hvordan du oplever borderline i dit liv.
Ja.
Det var egentlig det, vi skulle snakke om i dag, men det blev bare noget andet.
Det blev noget andet. Sådan gør det.
Sådan er det altid.
Ja.
Har vi så ikke nået det, vi skulle i virkeligheden?
Det tror jeg. Med mindre du vil høre sådan hele min livshistorie forfra.
Ja.
Sådan,
kan du
jeg
gøre den
født
på
i
15 sekunder?
15 sekunder?
Ja.
1994.
Så levede jeg. Nu lever jeg stadig. Farvel. Ja. Nej, men jeg tror vi har det meste med.
Ja, det tror jeg.
Ja. Er der noget, du vil slutte af med at sige?
Tak fordi jeg måtte komme.
Nå, ja. Nå, jeg mener mere til dem, der lytter med.
Tak fordi
men
I ville høre.
Du må gerne rose mig for at vælge dig.
Ja. Nej, men det sætter pris på, hvis man vil høre det. Sætter pris på, hvis man hører dele af det. Ja. Det er ikke sikkert, at det hele er interessant.
Hvis der er nogen, der går fra, kan det også være det der med lyden, at jeg ikke stadig ikke fatter med mikrofoner, hvordan lortet virker. Jeg hører min lydmand ad, om han kan gøre noget. Og det kan også være, at det slet ikke er der, at det bare er i mine høretelefoner, der er det.
Ja.
Så det behøver ikke handle om, at det ikke var spændende eller sådan. Men dem, der er nået helt til vejs ende, vil
godt
vi bare
gået.
Lige sige, godt gået, hvis der var nogle lydproblemer, og give gerne noget feedback. Det kan jo lige så godt være til dig, som det kan være til mig.
Ja.
Og du har en Instagram også,
yes.
Som hedder Christina
Jane
Young.
Ja.
Christina med K.
Ja.
Jane.
Tavlen.
Jung.
Jung.
Y-O-U-N-G.
Ja.
Skal du hedde Old, når du bliver ældre?
Nej, jeg skal slet ikke hedde Young.
Nå.
Jeg skal hedde noget
helt andet.
Jeg skal hedde Munk, når min kæreste frier.
Ej. Yes. Der var lige en opfordring derude.
Ja,
der er
den
en, der
får han
skal
næsten hver dag.
Så hvis du gider at få fingeren ud, put a ring on it.
Ja, yeah, yes please.
Ja.
Yeah.
Så der kan man følge med og skrive til dig eventuelt.
Yes.
Hvis man har noget, man godt lige vil sige, hey, det var dejligt, du snakkede om det. Det kunne jeg genkende. Det er altid dejligt at få ud.
Mm.
Mm. Ja, så vil vi sige tak for i dag. Og hej hej.